turistické mapy, cesty přesně určené GPS, záplava textů a obrazů na dnešních ulicích. To vše nám neposkytuje příliš velký prostor k rozvoji naší představivosti, imaginaci. Chcete-li k dotýkání se míst. Díky tomuto deficitu pak častěji pouze přejímáme cizí názory, netvoříme vlastní cesty a interpretace. V předposledním díle cyklu Neexistující místa se vydáme opět do lokality, která je v určitém pohledu mimořádná. Jestliže v minulých exkurzích se dal charakter místa popsat jako kamenný nebo také plný vody, dnes se ocitneme pod zemí. Nepříliš známá románská krypta pod naopak velmi známým chrámem jednoho z pražských klášterů se pro nás stane místem setkání na naší cestě mimo běžný čas. Abychom mohli vyrazit do podzemí a přenést se do historie, budou nám dělat společnost dvě významné osobnosti, profesoři ze dvou oborů. Prvním z nich je profesor a prorektor Univerzity Karlovy Jan Roit, jehož hlavní zájmovou oblastí je křesťanská ikonografie, středověké malířství, ale také zkoumání kultu světců. Druhou osobností, která s námi dnes sestoupí pod zem, je profesor Miloš Šejn, český výtvarný umělec, performer a dlouholetý vedoucí pedagog ateliéru konceptuální tvorby na Pražské akademii výtvarných umění. Hlavním hrdinou, který nám ovšem dnes bude dělat společnost, bude zvykem svatý Vintíř, německy Ginter, což byl původem mnich, žijící většinou na zasněžené Šumavě na přelomu 10. a 11. století. V románské kryptě se v tomto díle budeme věnovat nejen popisu reálií z dané doby, ale i situacím na samotné hranici naší představivosti. Jak voní historické zdivo? A může být chápán kámen jako otevřená kniha? A lze popsat ticho v obraze? To vše společně se záznamem z mentálně archeologického experimentu Miloše Šejna oživí toto dosud neexistující místo v naší paměti. Náš diplomat, ale i poustevník Ginter byl podle tradice snad pochován roku 1045 někde v pražské diecezi za souhlasu místního biskupa. Pane profesore Roite, zabýváte se kultem středověkých světců. Začněme tedy po pořádku tím, co se asi dělo po smrti blahoslaveného Vintíře.
Ta jeho posmrtná cesta, ta tradice hovoří o tom, že tedy byl pohřben na své přání v Břevnově a to přání možná vyplývalo z jedné skutečnosti, že on měl velmi dobrý vztah podle legend a podle tedy to, co známe, k českým knížatům. Byl zřejmě pohřben na nějakém čestném místě, na čestná místa bývala v presbytáři, nebo tedy v kryptě řeholníků. To není úplně jaksi zřejmé. My tady stojíme před kopí náhrobku svatého Vintíře, která vlastně měla poukazovat na to, že zatím jsou ta místa, kde ten Vintířovi ostatky spočinuli. Ono s nimi je to ještě trošku složitější, jak uslyšíme. ten kult vlastně vinkýře je tady velice jako zajímavý v tom, že skutečně je to jeden z mála kultů v naší zemi, kde jsou doloženy nějaké zázraky světce ve 13. století, kde skutečně, jak si se hovoří, zejména v době tedy posledních přemyslovců, o kultu tedy tohoto světce. Takže ta historicita, která je někdy tak jako zpochybňována, nebo je celkem tímhletím docela potvrzená.
To, co tady bylo řečeno o tom odkazu toho svatého Vintíře, tak když se dívám na ten relief a vidím ho tady vlastně v tom barokním rámci, tak to je velice zvláštní situace, kdy v podstatě ta postava jakoby vlastně vystupuje skrze jakousi imaginární architekturu, vstupuje bránou vlastně do podzemí, kam se teď chystáme, sem k nám do našeho světa. Takové velice zvláštní, že když jsme se k tomu chystali, tak začaly padat sněhové vločky.
Což je vlastně určité propojení s tou Šumavou.
Můžu zamknout, nebo určitě?
Ne. Tak nyní jsme vstoupili do malého prostoru a budeme klesat po drobných schodech do podzemí pod presbytářem východní části kostela. Původně uhlazený prostor s výmalbou, s omítkou se mění do jakéhosi cihelného prostředí a nad námi se objevuje kazetový betonový strop, který zde vzniknul při tvorbě expozice závěru východního románského konventního kostela vybudovaného v období smrti svatého Vintíře. Můžeme přiblížit, co zde právě nyní před sebou vidíte?
Vidíme vlastně půlkruhovou apsidu monumentální, kryptu, která má všechny ty prvky. Byla původně klenutá, protože vidíme tady řadu sloupů s prostými kubickými hlavicemi, na kterých nabíhají žebra. A jsou tam také okna, která odpovídají právě té době románské, mají tedy segmentový záklenek. A ta krypta je takovým prostorem skutečně jedinečným, protože nemáme mnoho takovýchto krypt z této doby a upomíná to skutečně na tu dobu svatého Vintíře. Připomeňme si ale, že tady ty stopy posvátné jsou daleko ještě starší, až k roku 993, kdy tady jaksi se setkal Vojtěch s knížetem Boleslavem druhým u té studánky, že to je takový další místo, který tady je. Takže opravdu tady máme taková posvátná místa. Ta krypta je takovým tím středobodem, duchovním středobodem, který tady je. Nad tím pak samozřejmě jsou prostory kostela. Tušilo se, že ta krypta tady je, ale vlastně byla odkryta, upravená až po roce 1965, jestli se nemýlím. Takže je to opravdu prostor, který má své sakru.
První, co mě zde překvapilo, nebo první, co jsem zde vnímal, jako by určitá vůně nebo určitý vlastně vzduch.
Ta autenticita toho zdiva a těch sloupů a těch kubických hlavic bez jakékoliv výzdoby, je to vlastně takový to abstraktní vyjádření. Velice často vlastně se setkáváme s tím, že ty sloupy třeba i v románských kostelích symbolizovaly, bylo lichý šest na každé straně, tak apoštoly, protože každá stavba je vlastně skládaná z lapidé zvíví, z živých kamenů, protože kostel je eklézia, církev, že také, a církev se skládá z lidí. A ten kostel je taky takový jakoby složen z těch kamenů, které můžeme považovat za živé kameny, které, z kterých se skládá ta budova vlastně, jo, posvátného krsku. A každý ten kámen vlastně má nějaký smysl. Tak jako každý člověk má nějaký smysl v té složité vlastně duchovní stavbě. Ať už pozitivní nebo negativní. A vždycky mně se strašně líbí na středověkých katedrálách i později, že vidíme, že jsou tam i součást hříchu, protože hřích je součást života.
Ty živé kameny, jak jste říkal, že jsou součástí tady toho místa, možná, nebo možná určitě. Jako tady ten kámen, nebo tady ta část, ty opuky, se velice zvláštním způsobem vlastně rozpadá. Ten kámen se vlastně odevírá jako kniha, jo. A v tom prostoru těch listů vzniká vlastně ten prostor, který nějakým způsobem tady máme dneska možnost procítit. Jo? Jako byla tady řeč o té zvláštní vůni, a to je všechno vlastně výsledek jako té časové vlastně návratnosti něčeho, co tady bylo, a postupně se sem vrací. Myslím si, že i my, jak tu jsme součástí, tak to je vlastně součást toho návratu.
Prostor byl ještě naplněn prostě zvuky, protože tady samozřejmě se konaly bohoslužby, modlitby každý den v pravidelných hodinkách, takže architektura je skamenělá hudba, jak říkal Augustin, a v tom, takže ještě tady tahle ta rezonance vlastně v tom kameni toho, co se tady odehrávalo, co tady jaksi zaznívalo pravidelně, že a to jste říkal, ten kámen, ta opuka, ona je to jako jakási její přirozenost. Každý kámen má svoji přirozenost, že svoji strukturu, a tady je to na tom jako vidět na tom, a má i svoje světlo, svoji měkost. Jo, je to jako zajímavé, že skutečně jaksi tahle ta vlastnost promlouvá tak velice hluboce. Že.
Je skutečně překvapivé, že je to dokonce až proschlý.
No,
jako je to... Jako to znamená, že vrstva té spodní vody, která byla určitě vždycky naprostou součástí takového místa, jako je tohle, tak je nějak...
No, je to...
Jako tak propojená, až vlastně je člověk musí jenom cítit.
No, ano. No, tady je to...
Jako kdyby i ta voda vlastně to respektovala vlastně určitým způsobem to místo.
Před necelými 10 lety na základě nočního bdění a podrobného zadívání se realizoval profesor Miloš Šejn unikátní průzkum díla sochaře Václava Levého z 19. století s názvem Obří nebo také Čertovy hlavy, ležící u středočeské obce Boží voda. Dnes při návštěvě podzemního zdánlivě neexistujícího místa, které je respektováno snad i vrstvou okolních spodních vod, můžeme být svědky podobného průzkumu umělce, během kterého snad zaslechneme onu intenzivní pozornost věnovanou postavě blahoslaveného Gintera a také samotnému románskému prostoru, který tak symbolicky ožije.
Labirint? Může být kuch labirint? Může.
Tím, snažím se vždycky, aby to na mě jakoby působilo a pak ty věci jsem lépe sděloval těm druhým. Tak.
Proto je ale důležité jako budovat taková ta místa, kde v podstatě máme možnost, jako samozřejmě tu zkušenost si můžeme předávat jako kdekoliv.
Můžeme.
Jako kdykoliv. Ale to místo, nebo cesta jako k užitému místu je šanci jako daleko hlubšího předání, jako té zkušenosti.
Jak skutečně to současný umění může vlastně působit. Zase, protože já vždycky říkám, jenom jedno, dobrý a špatný, každé době. Ne, je to jedno, jestli jsme dneska, jestli jsme někde v minulosti. Jo, prostě to vždycky v tom, jako v tom citlivém, jak je schopen člověk, jako zachytit ty momenty, které a opravdu jako kultivovat. Já nevěřím v nějakou, a nikdy jsem moc nevěřil v nějaké šokování, v nějaké, naopak jako v takové tichý spočinutí a kontinuum, jako jo, protože si myslím, že to je i úcta k tomu divákovi a úcta k tomu vnímateli, který to pak jako vnímá. Já mu chci předat něco hlubokého, ne? Ne jako něco, co má platnost jednu vteřinu. Nechme to zase lidem, kterým to vyhovuje, jako ta rychlá časovost.
Jo.
A zpátky se vlastně vrací.
Abychom byli objektivní. No.
Zpátky se zase vlastně vrací k té fragmentálnosti, nebo k těm fragmentům, o kterých jste před chvilkou hovořil.
Tam za tím fragmentem se skrývá celek. Prostě to je prostě tak. Někdo se toho taky dotýkal, někdo to stavěl. To musíme brát. Tady je ten dotyk jako dvojí, že? To je, někdo to tesal, ten kámen, i tam je tam přítomen v tom, jako v tom tvaru, který vytvořil, jako, jo, to je, a dal tomu nějakou podobu, to jsou všechno tyhle ty, jakoby, dotyky, které tady hrajou roli, a jistě se snaží udělat to, co nejlepší, co nej, jaksi, a právě počítal s tou věčností, no, to je to.
Poslední věc, co mě vlastně napadá tady v tomhletom prostoru, je vlastně to samotné měřítko. Mě vždycky vlastně na těch románských sloupech, zvláště tady teda, jako fascinovalo vlastně to měřítko. Možná, že ty lidi byli menší o něco, je to vlastně jako nesmírně vlastně jakoby útulný nebo vlastně měřítkově jako jiný a mně třeba osobně jako daleko příjemnější prostor. Jo. Samozřejmě nevidím tady tu střechu, nevidím tady vlastně jakoby to zastřešení.
Nad tím musíme si přijít opravdu, že byl ještě větší prostor. Že skutečně člověk jako, ale ne zase nějak jako velký. Jo. Ono, samozřejmě to každá doba přináší. Každý prostor, ty krypty, které byly skutečně zkoušeny k té meditaci, tak to vytvářelo, vlastně ten prostor nic nerušilo.
Protože ta podlaha byla trošičku výš.
Ano, ano.
A tím
ano.
Pádem my jsme se dostávali, nebo oni se dostávali vlastně jako do úrovně hlavic těch sloupů. Což vlastně taky jako v dnešní době, nevím, to je jenom takový detail, jo, že vlastně ty sloupy nejsou vysoký.
Nejsou vysoké člověky, ale musíme si ještě uvědomit, že takovýhle prostor, to někdy člověk vnímal spíše v kleče. Ten prostor. Jo, to vnímal to v kleče. Jo, ty skutečnosti.
Přesně, nejsilněji v leže.
Přesně, my jsme zahlceni obrazností. Někdy, jako až a najednou, on byl fascinován, tady viděl najednou obraz. A jak si, a teď on, to je to, já vždycky říkám, videre et adorare. On to uchopil tím zrakem, ale i tím vnitřním zrakem. Protože tam každý den klečel předtím, modlil se, ten obraz je takovým oknem do nebe a je to ten prostředník. Takže tam je ta důležitost ještě té věci. Já to vždycky takhle vidím, jo, že i ten umělec vždycky se snažil do toho obrazu vložit něco z té věčnosti. aby to nebylo jenom pro tuto chvíli, protože ten člověk tam chodil po celý život a musel tam pořád nacházet třeba něco nového. V tom je ta náročnost jako ty věci, jako vnitřní. Tak já to
A pak ještě co je vlastně základní součástí obrazu? Ticho. Ovšem není to ticho, takový to abstraktní ticho, ale je to právě ticho, v kterém se rodí jako vlastně, jak to říct? To se nedá právě říct. To je právě...
To je ta vnitřní modlitba, která se propojuje s tím obrazem.
A to je ta vnitřní síla ticha obrazu.
Tak.
Můžete nějakým způsobem se zastavit vlastně nad poslední otázkou mojí, jakoby jestli je tady, vy jste říkal, vy jste několikrát v té své větě řekl, jako jestli je tady přítomen.
Jestli můžu, je tady samozřejmě v takové té myšlenkové, o tom, že víme tu historii, ale já myslím, že on se během té doby a během toho času jako vlastně přímo jako prolnul z historií těch kamenů a s tou zdánlivou nepřítomností té vody, která jakoby klesá, ale jak víme tady z toho nedalekého pramene, pořád tady vlastně jako nějakým způsobem jako je přítomný a je jenom otázka, kdy vytrskne.
Já si myslím, že tady je, protože očekává prostě den posledního soudu a bude jednou vzkříšen. Je tady prostě, jo, a prostě byl tady pohřben a bude vzkříšen. To je samozřejmě vnitřní otázka víry, ale já tu víru mám a jsem přesvědčen, že to tak je, že to tak bude naplněno. A s ním všichni ostatní. Já prostě v tu přítomnost, jak si věřím v tomto duchu, je tady a bude jednou vzkříšen.
No jako to společenství, jako já si myslím, že se vlastně projíná i v tom, že každá stavba se vlastně skládá z kamene.
Tak.
Takže to je vlastně ten budoucí ráj, takové to přítomné místo ráje, které přijde.